Posloucháte sváteční dopolední radiožurnál. Je 8. května, bavíme se o vítězství v roce 1945. Můj dnešní host se narodil v listopadu 1933 v Bratislavě. Ve 44. byl s rodiči odvezen do koncentračního tábora Auschwitz a poté přežil pochod smrti a tábory Mauthausen, Melk a Gunskirchen. Pavel Tousik, spisovatel, publicista a výtvarník, vítejte ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Celý ten pochod smrti v těch denících nebo v knize Chlapec, který přežil pochod smrti, vlastně popisujete v několika odstavcích. Byl jste si vědom toho, co se tehdy dělo?
Ne zcela. Postupně jsem samozřejmě se pořád dovídal víc a víc. Tu hrůzu jsem si předtím nedovedl představit. Já jsem teda dlouho nevěděl, že vůbec nějaký pochod nás ještě čeká. My byli přesvědčení, že budeme osvobozeni v Osvětimi, a pak najednou přišel rozkaz nastoupit a dokonce byla nám dána dětem možnost i zůstat, ale rozšířila se zpráva, že se ještě nikdy nestalo, aby dovolili spojeneckým armádám osvobodit tábor a že by tam ještě byli živí vězňové, čili že hlídky postřílejí všechny ty, kteří nebudou chtít jít na pochod. Takže jsem se na ten pochod hlásil, dostal jsem bochní chleba a margarín a ještě něco, což bylo teda velice těžké, no ale samozřejmě byl jsem rád, tolik jídla najednou jsem už dlouho neviděl. No a v temné noci jsme vyrazili, v kolik to bylo, to nevím. No a šlo se a nejdřív to ještě šlo, ale byla tma a sněžilo, pršelo, samozřejmě neměli jsme vhodný oděv. Já osobně byl na tom ještě kapku lépe než ti, co měli dospělí předělený ty štrávkované vězeňské šaty, ty mrzly zřejmě víc než já. Já měl moje šaty, v kterých jsem přijel, ale vzali nás koncem října a tohle to bylo v lednu, takže ty taky nebyly dostatečné a kromě toho jsem měl cizí boty. Boty moje se nezachovaly.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dnes spisovatel, publicista a výtvarník Pavel Tousik. Jako 11letý chlapec se dostal s rodiči do koncentračního tábora Auschwitz, odkud pokračoval do dalších koncentračních táborů. Co si 11letý kluk myslí, když takhle pochoduje a okolo něj ty lidi odpadávají a oni je potom ti dozorci zastřelí?
Postupně si to člověk uvědomí, že se mu to může stát taky, že stačí zakopnout a někdo po něm šlápne, protože ty řady šly poměrně hustě za sebou, takže nemuselo to být ani, že umřel vyčerpáním na místě a jestli tu kulku dostal nebo ne, že už mu mohlo být jedno, taky musela být nějaká služba, nevím, jak to měli zorganizováno, že ty zastřelené odtáhli stranou, jinak by byli o ně klopítali ty další. Měl jsem takovou jednotku míry, když už mi bylo dosti zlé, teda byl jsem sláb a říkal jsem si, teď by mohla být přestávka. Přestávky byly každou hodinu asi 10 minut, ale to se nesmělo nějak sedět nebo jíst, to jenom ve stoje. Jednoduše bylo zastavit stát a všichni jsme stáli. No, pak přišel rozkaz pochodem v chotě a šlo se dál. Tak já jsem si vymyslel, že se budu modlit Otčenáš jako jednotku míry, teda jednotku času. Dva Otčenáše to zvládnu jako nic a pak třeba ještě, no i tři bych teďka zvládl, tak jsem to opakoval třikrát za sebou a tak to byl můj jediný nástroj na poznávání času.
Vy jste vlastně přežil ty pochody dva.
Ano.
Jeden byl z Birkenau směrem na vlak.
Ano.
A ten druhý byl potom do Mauthausenu.
My jsme přijeli do Mauthausenu. Z Mauthausenu potom nás vlakem vzali do Melku, který leží východně od Mauthausenu. Tam děti, které byly ve věku 10 až 15 let, z nás udělali jednotku, která chodila škrábat brambory, kartoffelschäler komando, do kuchyně, která ovšem nebyla kuchyň, ale garáž pro nákladní auta, teda bez větrání. Tam jsme seděli 8 nebo 10 hodin po 4 a škrábali jsme brambory pro vězně, pro vězeňskou kuchyň. Odtamtud nás převezli zase vlakem zpět do Mauthausenu, který teda leží západně. Šlo o to, aby nás osvobodila americká armáda, nikoliv sovětská. Takže jsme se dostali do Mauthausenu a tam to bylo šíleně přeplněné, protože se tam valily všechny ty transporty z koncentračních táborů ve východní Evropě. Nejdřív tam postavili cirkusové stany, do kterých Židé se museli nastěhovat, a pak i to už nestačilo, pořád přicházeli další. Tak jsme maširovali, to byl ten druhý pochod smrti, z Mauthausenu do Gunskirchenu, několik desítek kilometrů od Mauthausenu směrem na západ. Tam stál ještě nedostavěný tábor pro vězně jako pobočný tábor Mauthausenu a ten druhý pochod byl nejméně tak nebezpečný nebo odporný jako ten první.
No, vy jste vlastně v tom svém deníku chlapce, který přežil pochod smrti, psal, že v tom Gunskirchenu byly baráky takové, že v jednom tom baráku bylo 8 tisíc lidí, což byl tehdy pohled 11-letého kluka. Ale pochopila jsem dobře, že tam si člověk ani nesedl, ani nelehl, že jste tam prostě stáli v těch barákách na mačkání v podstatě.
No, to bylo tak zřejmě, ještě by to bylo vyžadovalo měsíc, dva, dřevěné podlahy a nějaké postele nebo palandy, něco na spaní, ale tak daleko se nedostali. Ty baráky byly uvnitř jednoduše prázdné a hliněná podlaha. A protože pršelo, tak jsme se tam nacpali, jak to jenom šlo, venku se to nedalo vydržet. Sedli jsme si na zem, to už jsem byl mimo těch kluků, s kterýma jsem se přátelil, protože byli z Československa. V průběhu toho pochodu jsme se roztratili a neměl jsem s nima kontakt. Seděli jsme na bobku, nohy přitažené k bradě, abychom zabírali pokud možno málo místa, a když někdo chtěl mermomocí na záchod, tak jednak musel šlapat po těch lidech, kteří byli před ním, teda mezi ním a dveřma. Kromě toho okamžitě se ti ostatní trošinku nadejchli a už to místo zmizelo jednoduše. Takže radši jsme zůstali sedět, a když někdo umřel, tak taky nebyl nikdo, kdo by se obětoval, aby ho vynesl, nebo aby ty ostatní udělali uličku. To taky nepřišlo v úvahu, taky tam zůstali, a akorát byl rozprostřen a sedělo i se i na něm. To už byla úplná hrůza. Jo.
A vy jste prvního mrtvého člověka viděl kdy?
No, ve vlaku do Auschwitzu se v našem vagonu jeden pokusil úspěšně o sebevraždu, podřezal si žíly. Toho jsem ovšem neviděl, ten seděl v jiném koutě vagonu a rodiče byli ještě se mnou a dbali na to, abych nebyl moc zvědavej. První mrtvola byla, to už jsem byl s otcem potom jako dospělý hlášený, a když jsme měli první apel, tak jsme stáli, otec za mnou, a najednou přinášeli mrtvolu, kterou buď oni nebo někdo jiný hodil na dráty. Rozhodně u apelu museli být vždy i mrtvoly, aby odpovídal stav, jinak by ta evidence neseděla. Takže když nesli toho prvního, tak tatínek mi zezadu chytil oči, aby to dítě nevidělo, nebo štíká. No, on netušil, že jich pak budu vidět víc, ale dělal, co mohl.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Mým hostem je dnes spisovatel, publicista a výtvarník Pavel Tausik. Já jsem nesmírně ráda, že kromě knihy, kterou jsem od vás dostala a přečetla, Chlapec, který přežil pochod smrti, vidím ty originální deníky. Kdy jste začal ty deníky psát?
No tak osvobození jsme byli v tom hrodném Gunskirchenu 4. května. Na druhý den jsme se vydali na pochod, ta československá skupina, směrem na východ, zhruba bych řekl podél Dunaje. Cestou nás zastavili zřejmě fotografové, nějaká služba informační nebo něco podobné americké armády, která viděla 15 ubohých děcek, které se vlečou a jdou hrozně pomalu, tak nás seřadili do půl kruhu a vyfotili si nás a pak nám dali za to cigarety a zeptali se, jestli nás mají někam odvést. Najednou jsme byli 10 kilometrů dál, to bylo už předměstí Lince, bylo to letiště ještě před 3 dny v rukou Luftwaffe německé, ale zrovna to Američané měnili na záchytný tábor pro vězně vracející se z koncentráku. Nás přidělili do jedné kancelářské místnosti, která ještě byla zařízena, čili jsem tam našel válečnou kořist, 2 sešity.
Prázdné sešity.
A sešity, to já na to moc trpěla, tak jsem si říkal, stálo to za to přežít, jo, teď mám 2 sešity a taky tušku. Byl jsem hrozně sláb a měl jsem zkažený žaludek z toho prvního jídla, které jsme na svobodě požili. A když jsem asi 3. den už měl tolik síly v leže, jsem začal psát ten deník do čtverečkového sešitu i s úvodem, že toto hodlám psát, jak dlouho to půjde, abych měl nějakou vzpomínku na první dny svobody. A taky jsem zpětně popsal to osvobození, jak jsem viděl první vojáky v džipu, respektive ten džip, ty vojáky jsem neviděl, protože kolem nich byli dospělí, ale domyslel jsem si to. No a jak ten tábor potom najednou byl bez Němců. Ty první 3 dny jsem napsal dodatečně, protože jsem ty sešity ještě tenkrát neměl. No ale pak jsem to dodržoval a každý den jsem tam zapsal, co se událo. Já myslel, že se toho uděje hrozně moc a že budu mít zaměstnání. To potom se ukázalo, že vlastně se nic neděje, dostaneme ráno snídaní děsnou. No a pak byl oběd, pak byla večeře, no přišel doktor, něco řekl, ale já tomu stejně nerozuměl, takže vlastně to potom se zvrklo na jídelníček, že jsme měli pořád hlad.
No ale začal jste potom se vracet k těm událostem minulým.
Ano, já měl vždycky touhu něco psát a tatínek mi vždycky říkal, jako to musí být důsledně, to nejen tak, že kde bylo, tam bylo, to musí mít hlavu a patu, aby se to dalo zkontrolovat. No tak jsem si řekl, já to teď všecko zapíšu, abych dokumentoval to, co bylo a eventuálně tatínek, pokud by teda žil, aby potom neměl řeči, tak jsem nejdřív zapsal, jaké to bylo od začení až po osvobození, teda z tábora do tábora.
Hostem je dnes spisovatel, publicista a výtvarník Pavel Tausik. A my se teď bavíme o knize Chlapec, který přežil pochod smrti. Jako 11-letý chlapec se dostal s rodiči do koncentračního tábora Auschwitz, odkud pokračoval do dalších koncentračních táborů. A my se bavíme o knize Chlapec, který přežil pochod smrti. Ta kniha je krystalicky dětská. A potom jsou tam pod čarou vždycky poznámky, které to vysvětlují. Byl jste překvapen, kolik věcí vám třeba i dospělí zatajili, aby vás chránili?
No samozřejmě, to jsem z veliké části věděl už doma. Já nevěděl, že jsme židovského původu. Já byl jako evangelik pokřtěný a rodiče přestoupili na evangelickou víru. Myslím, v roce 1943 vyšel nový zákon, který zakazoval dětem židovským pokřtěným, prostě všem, kteří měli, stačilo jednu babičku židovskou, přístup do parku, teda na hřiště. No a já trávil tenkrát celý volný čas každý den na hřišti, tak mi rodiče museli říct, že už to dál nepůjde. Pak jsem dodatečně pochopil různé okolnosti, kterým jsem do té doby nerozuměl, že jsem nechápal, proč se třeba děsně zlobí, když něco špatně vyřídím ze školy a oni tam pak nejdou a učitel co si pomyslí. Já jsem si vždycky říkal, no bože, no tak taková hrůza to nebude. No pak jsem pochopil, oni měli vždycky strach, protože být na škole normální státní bylo jakési privilegium. Takže až do toho hřiště vlastně jsem o ničem nevěděl, jen tak občas jsem pocítil, že spolužáci křesťané nemají o přátelství se mnou zájem, nepozývali mě k sobě, nebo třeba i přišli, rodiče jim to zapomněli zakázat, a pak jeden tam zažil třeba, jak nám gardisti berou šatstvo nebo koberce nebo co, a byl z toho blízko k šoku, my to brali klidně, to už jsem byl chytrý.
Nebylo to poprvé?
Nebylo to poprvé. A on, jakmile odešli, tak on začal tam řvát, že teď půjdou jistě k ním a vemou mu housličky jeho. A my jsme ho sice museli ukonejšit, ale nemohli jsme mu říct, vy nejste rasově pronásledování, ty seš áriec, tobě se nic nemůže stát. To jsme nesměli, protože on to neměl vědět. Jo? Takže to byly takové hloupé maličkosti, které mi velice kazili život po té, co jsem se to dověděl.
No ale pak byly i jiné věci. Nemohl jste vědět, nebo asi mohl, o těch velkých krematoriích, o těch pecích, prostě, co byly v podstatě kousek od vás v těch koncentračních
táborech. No, v koncentračním táboře nás ti kluci, ke kterým jsme se pak dostali jako děti k dětem, ty nás velice ochotně a s velikým nadšením poučovali, jako, že ten kouř, když se oni nevěděli, že už to nefunguje. Nám to taky trvalo, než jsme pochopili, že jsme první a současně poslední transport, který neprošel selekcí, protože už předtím 2-3 dny vyhodili SSáci ty krematoria do vzduchu, u kterých byly plynové komory. Zůstalo jenom jedno krematorium pro normální úmrtí, ubití lopatou nebo smrtí. A ti kluci, kteří na tom baráku už byli, třeba i Češi z Terezína, kterých příbuzní šli přímo z rampy do plynové komory, tak ty nám říkali, že se to pozná, že se spalujou ty mrtvoly, které zrovna přišly, tak ty komíny, z nich ten dým neodchází tak jako 10 metrů nad zemí, že je bílý obláček, nýbrž jako spíš to připomíná svíčku, ten plamen je tak silný, že přímo z toho komína šlehá, tak to je plamen a kolem toho okruh, že to vypadá jako svíčka. No, takže říkali nám...
A to s váma nic neudělalo?
No, udělalo, my to tak nevěřili, to se nedá věřit, no. A nakonec jsme si říkali, to my ne, to... A třeba ani oni ne, ale vymýšlej si, no. Ale rozhodně i tady to mám někde poznamenané v tom deníku, že jsme se dověděli, jak to tady chodí, tak to znamená s tím plynem.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dnes spisovatel, publicista a výtvarník Pavel Tausik. Knížku jste psal pro své děti.
Pro staršího syna 11. narozenina.
Myslíte si, že to mělo ten efekt, jaký jste chtěl? Že jste to napsal?
Já to vím, já to vím přesně, že nemělo.
Já nejsem vaše dcera, na mě to vliv má?
No, to bylo tak, já bych to vůbec nebyl začal nebýt těch poznámek, ale řekl jsem si, já bych ty poznámky, jak nás zatkli a to všecko, to bych teda citoval, ale předtím bych mu napsal, jak jsem žil do té doby a taky co pak od té doby stručně, co se stalo až do současnosti. No a pak toho bylo asi 30 klepaných stránek, ještě počítače nebyly, a s velikou slávou jsem mu to odevzdal, jako že to není tak obyčejný dárek, a kdyby něčemu snad nerozuměl, tak ať se klidně zeptá. No a uplynul týden a nezeptal se a dva a nezeptal se a mně to bylo blbé, abych šel kontrolovat, jak se mu líbí můj dárek, tak jsem poprosil manželku, ale ať to udělá velice nenápadně, a tak se manželka zeptala a pak přišla a řekla, no trapas, on mi řekl, jako, co s tím, mě to tak jako nezajímá, jednou měli kafe a pak ho někdo rozlil a neměli kafe a já to tak moc nechci. No tak to mě do určité míry zarmoutilo, ale samozřejmě kousl jsem si do jazyka, řekl jsem si, to nemá z toho pojem. No a to taky byla pravda, 2-3 roky poté se svým mladším bratrem, který k tomu měl nějak jiný vztah, teda lepší, to pak přepsali na počítači a když už to bylo přepsáno, tak jsem si řekl, teď by to mohl číst i dospělý, nebudu zasahovat do toho textu, ale něco by se slušelo vysvětlit tu a tam, protože třeba pro dítě to stačilo, ale dospělí by koukali a zdálo by se jim to nějaké podivné. No ale to všecko ještě bylo za normalizace, takže nebyla vůbec šance to poslat do Československa. Četli to mý kamarádi emigranti, no řekli jo, jo. Ale až potom, když se cinkalo klíči a smělo se jezdit a smělo se posílat, tak jsem to poslal příbuzným, kde jedna dcera sestřenice napsala, no jo, je to hezký, ale já německy neumím natolik, abych to přečetla. Tak se to přeložilo do slovenštiny, respektive ty původní věci byly ve slovenštině, tak to nebylo tak složité. No a bylo zase to vyrostlo o něco a pak k tomu přibylo, že jsem se dověděl, že v Bad Arolsenu na severu Hesenska Mezinárodní červený kříž uchovává archivy všech koncentračních táborů a taky jiných zařízení a když se tam napíše, že a udá pokud možno hodně údajů, tak najdou doklady, které se k té osobě váží. Já to udělal a trvalo to sice asi půl roku, ale dostal jsem pak doklady, které v knize jsou, jako matčin, pracovní lístek a legitimace o mně, že jsem byl z Mauthausenu odvelen do Melku a zase opačně, že z Melku jsem převelen zpět do Mauthausenu. V tom prvním případě číslo a jméno, v tom druhém už nebyl na to čas, tak jenom čísla. To je velice děsné, protože na jednom papíře A4 je asi 800 lidí zaznamenáno, jo? Protože jsou to jenom čísla. A to je taky tady v knížce.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Vy jste zmínil, že vaši synové se narodili v Německu. Přežil jste pochod smrti, přežil jste vlastně i příchod komunismu, i to, jakým způsobem se komunisté zachovali k Židům v těch 50. letech. V 68. už jste nepochyboval o tom, že chcete odejít.
Ne, ne, já jsem vůbec tento úmysl neměl. Já měl takovou teorii, že nemůžu přece někam, kde neví, kdo je to Jánošík. To bych tam těm lidem musel vysvětlovat, to nejde. No, nehledě na jazykové neschopnosti. Ale já pracoval v redakci časopisu Roháč, což byl slovenský dikobraz. Za pražského jara jsme si tam otevřeli zobáky všichni a byli jsme velice odvážní. Když přišly přátelské armády, tak jsme připravovali ilegální číslo a pak se to rozdávalo z nákladních aut lidem jako letáky. Šéfredaktor, který do té doby se mnou nikdy nepromluvil jedno soukromé slovo, my byli soudruh redaktor a soudruh šéfredaktor. Neměl jsem valného mínění o něm, řekla bych, počkal, abych nechal ostatní odejít, no, tak jsem čekal, že dostanu nějaký zvláštní úkol a on se mě zeptal, jestli se zabývám úmyslem odejít z republiky. A řekl, ne, ne, nebojte se, já tady budu, můžete se mnou počítat. Řekl, ne, to je nedorozumění, já jsem toho názoru, že byste měl odejít. Tak to jsem se hrozně polekal. On mi řekl, neřekl to na plnou pusu, ale podstata té rady byla, teď je tady ještě veliká družba mezi námi všemi, ale to pomine, budeme všichni nějakým způsobem potrestáni a vy jako jiného náboženského původu, velice to opatrně řekl, no prostě jako vy jako Žid budete mít dvojnásobný průser. No a to už jsem si řekl, no tak to bych teda velice nerad, kdyby mě soudili jako všechny ostatní dobře, ale kdybych teď měl ještě jako plus slánský nebo něco, tak to ne. A za dva dny jsme byli ve Vídni.
Říká spisovatel, publicista a výtvarník Pavel Tausig. Moje poslední otázka, pane Tausigu, vy jste konstatoval, že jste byli osvobozeni, jsou tam i nějaké vzpomínky v knize Chlapec, který přežil pochod smrti. Dá se to nějak podrobněji popsat ten pocit toho osvobození? Byla to euforie, byla to radost, anebo prostě ti lidé přijeli a vy už jste byli tak vyčerpaní, že už jste se na nic nezmohli?
No ne, uvědomoval jsem si, že přišli na poslední chvíli, tak jsme se už tak začali dávat dohromady Češi a Slováci a říkal jsem si, že to je moc, moc fajn, že jsem se toho dožil a už nějak domů se doplazím a všichni jsme byli takhle rádi. Byl tam kůň, kterého dospělí vězňové porazili a my jsme si rvali z toho kusy, že počkáme do rána, ráno si tu koninu upražíme a pak se vydáme na cestu. Což se i stalo a velice jsem si tím pokazil žaludek a tak to celý potom pokračoval.
A zbytek je v knize Chlapec, který přežil pochod smrti. Tuhle knihu a nejen tuhle, ale i jiné knihy napsal dnešní host Radiožurnálu spisovatel, publicista a výtvarník Pavel Tausik. Tak děkuju, že jste si na nás udělal čas. Děkuju i za tu knihu, i za vaše vzpomínky a ať se vám daří, pane Tausiku.
Moc vám děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dnes daří i vám.